bismillaahi raxmaani raxiim duhurwanaag san dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobadan idinku haya warka duhurnimo idaacadda jawharkooda ugu doorkaran. Dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu wareejiyay xarunta Lamagalaay ee gobolka Hiiraan. Dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya oo heshiiska gaaray. Arrimihii u dhexeeyay qaarkood waxaana heshiiskaas ay ku gaareen magaalada Addis Ababa. Howlgal qorshaysan oo lagu dilo horjoogayaal iyo maleeshaad ka tirsan maleeshaadka Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Mudug. Soomaaliya oo sheegtay in goorta la soo gebagabeynayo shidaalka sahmintiisa iyo goorta la qodayo. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Hiiraan oo qaaday tallaabo muhiim ah islamarkaana ku furay wadooyin xirnaa. Qodobadaas iyo warka dibadda ayaan idinkugu hayaa dhegeystayaal u diyaar garoobe warka oo intaas ka faahfaahsan.
Soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay
shirkadda korontada Shabeelle.
Mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan. Halkan waa idaacadda Jawaarta. Riqdu waxay ku beegan tahay 12 January 2025. Anigu waxaan ahay Maxamed Ibraahim Jimcaale Amore. Warka waxaa farsameynaya Abdulqaadir Maxamed Yuusuf Balaag. Warkii oo faahfaahsan aan ku horeyno hordhaca warkayga sida aad ku maqlayseen. Taliyaha hay-adda mas-uuliyadda sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulushe, wasiirka wasaaradda batroolka iyo tamarta dowladda federaalka Soomaaliya, wasiir Daahir Shire, oo maalmihii u dambeeyey kulamo ka waday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, islamarkaana kulamadaasi xal ka raadinayay sidii magaalada ay amni u noqon lahayd, sidoo kalena ciidamada tirad beelka ah ee macwiisleyda magaalada looga saari lahaa, islamarkaana ammaanka guud ee magaalada si toos ah gacanta dowladda ay u geli lahayd ka waday magaaladaasi. Maanta ugu dambeyn kulamadii ay wadeen waxa ay miradhal ku noqotay in lagu wareejiyay xeradii Lamagalaay ee gobolka Hiiraan. Ugu horreyn taliyaha ciidamada nabadsugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulushe ayaa u mahad celiyey dhaqankii iyo duubabkii iyo ganacsatada magaalada ee ka shaqeeyey in lagu wareejiyo dowladda xerada Lamagalaay.
Anaguna waa idinka gudoonay meesha aad nagu wareejiseen oo ah xaruntii gobolka Hiiraan looga talinayay. Runtii waana ku faraxsanahay in isqabqabsigii iyo iska horumaadkii iyo buuqii magaalada ka taagnaa, in aan daridii magaalada ka taagnaa ay Ilaahay idinkiis ay maanta ku ekaan doonto. Waxaan leenahay wixii hadda ka dambeeya shuushuu bax, dadkana waxaan leenahay dhammaantiin beeraha la wada fasho, waxna la barto, oo micnaheedu tahay qof walba wixii hadda ka dambeeya dadkiisa inuu dhinac ka raacaan rabaa. Annaga mas-uuliyaddana lagu wareejiyey oo ah ammaanka magaalada Beledweyne iyo degmada Beledweyne guud ahaan iyo khaasatan xarumihii dowladda, waxaan ballan qaadaynaa in ammaankooda aan sugno. Waxaanan ballan qaadaynaa haddii la yiraahdo hortiinana aan rabnaa inaan ka cadaynana la fasaxo meeshaan sidii u tahay muse ee alli kartee, in sida ugu dhaqsiyaha badan dhibadhis loogu sameeyo oo ay wejigan weji ka bedelan ay yeelato haddii la yiraahdo. Annaga dabcan dadaalka aan wadno waa wax aan ummadda ugu danaynayna, wax anagu aan ku danaysanayna maaha. Waxaan rabnaa haddii hadda ka hor aan magacyo kala duwan aan kala lahayn, hadda kadib hal magac inaan wada qaadanno haddii Ilaahay yiraahdo. Mana dhacayso inaan calamo kala duwan aan ogolaano inay magaaladan ay ka surnaadaan. Hal calan oo heshiis lagu yahay iyo hal maamul oo heshiis lagu yahay oo nimba dhinaciisa uu haysto oo nimba dhinaciisa uu kale yahay ayaan hagaajisanaynaa insha allahu.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya ee dhowaan la magacaabay islamarkaana ka soo jeeda gobolka Hiiraan kuna sugan magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in wixii reer Hiiraan ay ku heshiiyeen ama ay ku wada hadleen iyaga iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in si xal waara loo gaaro tabashooyinkii ay qabeen ay ka dhabeen doonaan, dadka gobolka Hiiraanna ay ka rabaan keliya inay ku garab istaagaan, islamarkaana wixii ka maqan oo xaqa ay leeyihiin ay si wadahadal ah ku raadsan karaan diyaar ay u leeyihiin.
aan hortiina ka sheego wax badan oo guulgulo oo nagu dhex jiray inay been ku dhamaadeen in markii aan imaano meeshan la dhahay xabad iyo qori iyo saban iyo xoog ayaa gudaha lagu galayaa dhismaha gobolka in la yiri tali assembly shay wasiir daari shire warxumad kashaq warxumad tashil kasta u dhahay lacag ay wadaan soo qaateen waxa ilaahay maadiisa walaalkii cabdirashiidina maalo horumar aan wada hadlaynay markaan maaragtay wada hadalnay oo warinimo anaga mar walba xaqiina u heelna diyaar u ahayn meeshaas xaqiina geliyay haddii xaqa wadiinsaan waa naga soo daadeen oo yiri horta ilaah xamdigiisa waaye kol hadda anagu siyaasiyan aan isku fahnay inaan meeshii gacantooda ay ka baxdo gacan ammaan oo gacantii dowladda federaalka ee dhismayaashii ku soo wareegaan ay go'aansadeen waa ugu mahadcelinaa mar kale waxaa kaloo la yidhi annaga guulguul waxba horta ma qaadan jirino hadda ka horaa nin oo khaliif sheekh yuusuf la yidhaha berigii manifestiyo haddee la kuuron yahay salblaari la kala ahaa 91-kii tuugada aad u badneed marka meel burcad badan uu maraayay markaasuu wuxuu yidhi nin aniga horta ila hadlaybo hadal ila ongolaaday isla gafimayno yidhi ninba inaan isla hadalnay ila ongolaaday isla gafimayno annaga hadalkeenu waxa wax nala hadla haddaan aragno horta maba isla gafayn aan taagnayn mana isla gafino insha allahu tacaala guuli noogu soo dhammaatay waa isku dhimrinay hoosaa iskugu sheegana wax koron iskugu sheegnay maantana waa u joognaa iyadoo haddee xabadno ka dhicin qofna ku dhiman dhiigno ku daadan inaan la joogno sidii ay noogu aaminin annaguna uga guddoonnay meesha ay mudnada la aadaynaa waxaan ku fikir ahay ku ra'yi ahay taliisan bololshe inuu yidhi micnaha maanta wixii ka dambeeyay waxaan rabnaa hal calan oo laga wada midaysan yahay oo heshiis lagu yahay oo wadahadal loo maray wadahadalkee garwadeen ka noqonaynaa arrintuna iyaysan noqonin maaragtay dhurwaaga dhegihiisa iga qabo nimanka walaalaheena wax noo dhiibay iyaysan siibaninoo hadhow dhihin annaga ayagan ku ogeyn waxaan gelayna iyo waxaan ka sii hadlayna waxaan maaragtay aan wadahadal ka gelayna ma lahan siday noogu dhiibeen inay gogasha wadahadalka galaan in maslaxadda ummadda ee ay shalay dhahayn qoraga u qaadnay ay nala garab istaagaan ay raadiyaan ay u dhagnuulaan weli ay u dhimriyaan
warka duurnimo idaacadda joor ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dowladda soomaaliya iyo itoobiya ayaa soo saaray warmurtiyood wadajir ah oo ay ku xaqiijinayaan sida ay uga go'an tahay sii xoojinta xiriirka labada dal iyo wax ka qabashada caqabadaha muhiimka ee gobolka warmurtiyoodka ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay isku afgarteen soo celinta iyo koroqaadida xiriirka laba geesoodka ah iyaga oo si buuxda u yeelanaya matalaad diblomaasiyadeed sidoo kale labada dhinac waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda iskaashiga dhinaca ammaanka iyaga oo isku raacay in la dardargeliyo wada shaqaynta hay-adaha amniga ee labada dal waxa ay si gaar ah ugu digeen khatarta sii kordhaysa ee kooxaha xagjirka ah ee gobolka waxayna ku heshiiyeen in si wadajir ah loo xaqiijiyo dadaalada lagu xasilinayo gobolka dhanka kale madaxdu waxay isla garteen muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga dhinaca dhaqaalaha ganacsiga iyo maalgashiga waxay ku heshiiyeen in la ballaariyo isku xirka kaabayaasha dhaqaalaha si loo fududeeyo ganacsiga iyada oo loo marayo iskaashi dhaqaale afhayeenka madaxweynaha soomaaliya ayaa warbaahinta la wadaagay wixii heshiiskaasi ka soo baxay
bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud oo maalinkii labaad uu uga socdo addis ababa caasimada dalka itoobiya soo dhoweyntii diiranayd ee uu u sameeyey ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed shalay oo madaxweynaha doctor xasan sheekh maxamuud soo gaaray addis ababa si loo horumariyo xiriirka labada dal ayaa kulan laba geesood ah oo labada mas-uuliyeesheen laysku afkartay in la wanaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed dhaqaale layskana kaashado la dagaalanka argagixisada haddaba maanta ay gebagabo tahay booqashadii madaxweynaha waxaa laga yaabaa madaxweynuhu inuu soo booqdo goobaha taariikhiga ah ee dalka itoobiya ay leedahay allaa weyn qofkii aaminana isaga awood leh
rmo ayaa weli la socotaan dhegeystayaal ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta ku guuleystay inay furaan wadooyin muhiim ah oo ku yaalla magaaladaasi kuwa oo muddooyinkii lasoo dhaafay u xirnaa shaqaaqooyin horey ugu dhacay magaaladaasi taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ciidanka xoogga kornel maxamuud xasan ibraahim baakaay ayaa hogaaminayay ciidamada milatariga ee howlgalka wada furista ah iyo sugida amniga ka bilaabay magaalada Beledweyne. Mas-uuliyiinta dawladda ee ku sugan Beledweyne iyo odayaasha dhaqanka magaaladaasi ayaana ka shaqeeyay sidii loo fur lahaa wadooyinka magaalada dhexmara ee u xirmay shaqooyin hore ugu dhacay magaaladaasi. Shacabka ku dhaqan Beledweyne ayaa soo dhaweeyay isla markaana si weyn ugu farxay wadooyinka magaalada ku yaalla ee la furay. Shacabka ayaana horey dhibaatooyin badan ugu qabay xirnaanshiyaha wadooyinka magaalada isku socodka muhiimka u ahaa. Gudoomiyaha hay-adda batroolka Soomaaliya Abdulqaadir Maxamuud Aadan ayaa faahfaahin guud ka bixiyay xilliga rasmiga ah ee lasoo gabagabeynayo howlaha shidaal sahminta Soomaaliya oo maraakiibta Turkiga leeyahay ay ka wadaan Soomaaliya. Wuxuu sheegay gudoomiyaha in qorshuhu uu yahay in shidaalka qodistiisa lasoo gabagabeeyo bartamaha sanadkan.
Sida aanu isku afkarinay haddii aan challenge imaan oo kale insha Allah wax jira ma u tahay badda marka ku jirtid oo saanka qaadaysid badii noola ku jira problem technical imaanaya, laakiin annaka qorshaha aan dejinay waxa weeye bisha April marka la gaaro inay totally soo gabagabowdo qaybtan hadda labada balooga, kadibna markabku inuu u dhaqaaqo waqooyiga xagga hobyo iyo uu aado 142 oo hobyo ku yaalla, isagana uu aado oo halkaas haddana 3D-ga ka bilaabo haddii waqtigu masaamaxo. Maxaan rabnaa baddu intaysan kicin oo seasonka la gaarin bisha June dabayaaqadeeda, waxaan rabnaa inaan soo gabagabeyno midka waqooyi iyo midka hoose labadaba inaan soo dhammaystirno. Marka inaan ognahay markaasna marka la gaaro dabayaaqada bisha meesha rasmiga ah oo aan ugu talagalay in la qodo waa shaqo culus waaye, waa shaqo u baahan ninka geophysicist-ga ah inuu taxadar badan sameeyo. Waa in ilaa 3 geophysicist oo kala jaada inay mid kasta gooni u dirso oo markuu gooni u dirso conclusion-koodu inuu ismaajiyo, inuu isku mid noqdo. Maxaa dhacay? Waxaa dhici kara inaad wixii aad aragtay oo sheegaya meesha shidaal inuu ku jiro marka aad qodid meel khalada inaad qodid.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa fiidnimadii hore ee xalay howlgal qorsheysan waxay ku dileen horjoogayaal iyo milishaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, waxaana ay ka fuliyeen gudaha magaalada Camaare ee gobolka Mudug. Gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Cabdullaahi Muuse oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in howlgalka lagu dilay horjoogihii kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Mudug iyo xubno kale. Howlgalka waxa uu ahaa mid lagu beegsaday guryo ku yaalla gudaha magaalada Camaare, waxaana lagu dilay horjoogihii milishaadka Al-Shabaab ee gobolka Mudug iyo horjoogihii canshuuraha ee milishaadka maxkamadaha iyo milishaadka kale. Waxaana tirada guud ee laga dilay milishaadka Al-Shabaab waxaa la xaqiijiyay in ay yihiin 10 dhagar qabe, waxayna ka sii badan kartaa tirada intaasi maadaama howlgalku u dhacay xilli habeen ah, ayaa uu yiri gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamuud Cabdullaahi Muuse. Halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda Jowhar. Markana warka dibadda, wadaad xag jir ah oo u dhashay dalka Sri Lanka aadna ay isugu dhawaayeen madaxweynihii xukunka laga tuuray Gotabaya Rajapaksa ayaa lagu xukumay 9 bilood oo xabsi ah sababo la xiriira inuu caayay Islaamka una kiciyay naceeb diimeed. Galagote Ganarasara ayaa Khamiistii la xukumay hadal uu jeediyay sanadkii 2016 dartii ayaana loo xukumay. Sri Lanka ayaa dhif iyo naadir waxa ay ka tahay in ay xukun ku ridaan wadaadada Buddhism-ka ah, balse waa markii labaad ee xukun lagu rido Ganazara oo si joogto ah loogu eedeeyo dambiyada naceybka iyo rabshadaha ka dhanka ah muslimiinta. Xukunka oo maxkamadda Colombo ay riday ayaa imaanaya kadib markii xafiis madaxweyne loo fidiyay sanadkii 2019 oo xabsi 6 sano ah loo jaray sabab la xiriira in uu u hanjabay maxkamadda. Ganazara ayaa bishii December loo xiray hadallo uu ka sheegay shir jaraa'id uu qabtay isagoo Islaamka wax ka sheegay. Maxkamadda ayaa sheegtay in dhammaanba muwaadiniinta dalkaasi ay xaq u leeyihiin xornimada diinta ay aaminsan yihiin sida uu qabo dastuurka dalkaasi. Wadaadkan ayaa sidoo kale lagu xukumay ganaax dhan 1500 oo rubiga Sri Lanka ah, una dhiganta $5,000. Waa hagaag dhegeystayaal, warkii oo aad kala socoteen idaacadda Jowhar.